сұмдық көп. Қазақстан ажырасу көрсеткіші бойынша әлемде екінші орында. 24 жыл үйленген жұптардың әрбір екінші бірі, ол дегеніміз 50%. Қайда кетіп бара жатырмыз, білмеймін.
Әсет аға, мен де болмайтын нәрсе үшін ажырасып кеттім ғой. 15 жыл болды. Шыны керек қазір өкінемін. Себебі жұмыстан шаршап келгенде сырласып шай ішетін адам жоқ. Маған қарағанда күйеуі бар әйел, бала шағасы бүтін, ата енесі бар әйелдер мың есе бақытты. Соны әйелдер түсінсе екен.
Дұрыс айтасың. Негізі бұндай мәселені бір жақты емес, екі жақты бірдей қарау керек. Кір.
Сәлеметсіздер ме? Ажырасуға арыз берейін деп едік.
Ертең келіңіз. Айтпақшы, тойға келген киімдерін киіп келіңдерші еді.
Жақсы. Сау болыңыздар.
Бүтен біреу әке шеше бола алмайды.